Балет «Укрощение строптивой» был создан по заказу Большого театра.
Balets Spītnieces savaldīšana iestudēts pēc Maskavas lielā teātra pasūtījuma. Tas ir mūsu ekskluzīvais repertuārs, ko pēc translācijas kinoteātros ļoti iemīlēja cilvēki visā pasaulē un vēlas to redzēt arī savās valstīs. Esam to jau izrādījuši Ņujorkā, Londonā, Milānā, Monte Carlo, tagad tas būs Rīgā un ceļos vēl uz citām vietām. Mums ir divi brīnišķīgi sastāvi. Šovakar Rīgā dejos Denis Savin, unikāls dejotājs, kuram horeogrāfi speciāli rada izrādes, piemēram, iestudējums Hamlets bija radīts tieši viņam. Arī pārējās lomās būs lielā teātra zvaigznes, viņu vidū Kristīne Kretova, Artjoms Ovčarenko un Anastasija Štaškeviča.